Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Былы камандзір брыгады спецназу палкоўнік Уладзімір Барадач папрасіў палітычнага прытулку ў Нямецчыне. У сталіцы масавы пікет па збору подпісаў за Рыгора Кастусёва. Сёння спаўняецца 100 гадоў хуткай медычнай дапамозе ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прызначыў мэрам Масквы Сергея Сабяніна, які з'яўляецца кіраўніком адміністрацыі прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна. Сабянін паабяцаў прэзідэнту, што прыярытэтамі ў Маскве зробіць барацьбу з карупцыяй, сацыяльную абарону і каардынацыю з федэральным цэнтрам і вобласцю. Кіраўнік міжнародных сілаў садзеяння бяспецы ў Афганістане амерыканскі генерал Дэвід Петрэус заявіў, што войскі кааліцыі дапамагалі перамяшчэнню лідараў талібаў на мірныя перамовы з урадам Хамида Карзая ў Кабул. Раней аб гатовасці талібаў да мірных перамоваў паведаміў журналістам экс-прэзідэнт Афганістану Бурхануддын Рабані, які адчольвае вышэйшую раду ў пытаннях міру ў Афганістане. Расія і Венесуэла падпісалі дамову аб будаўніцтве першай атамнай электрастанцыі на тэрыторыі рэспублікі. Пагадненне было падпісанае прэзідэнтамі дзвюх краінаў Дмітрым Мядзведзевым і Уга Чавесам у часе ягонага візіту ў Маскву. Адпаведная дамоўленасць была дасягнута ў красавіку сёлета па выніках візіту прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна ў Каракас. Міністр замежных справаў Ірану Манучар Матакі, які знаходзіцца зараз у Брусэлі, заявіў, што Тэгеран гатовы абмеркаваць канкрэтныя даты перамоваў з шасцю буйнымі дзяржавамі адносна яго ядзернай праграмы.
Як вы ведаеце, я недавно заявіў, што з нашага гледзяшча кастрычнік або лістапад – добры час для аднаўлення перамоваў паміж Іранам і пяццю сталымі сябрамі Рады бяспекі ААН і Нямецчынаю.
Перамовы паміж Іранам і Вялікай Брытаніяй, Кітаем, Расіяй, Францыяй, ЗША і Нямецчынай былі прыпыненыя год таму. Міжнародная супольнасць падазрае Ірану імкненне стварыць ядзерную зброю. Тэгеран заяўляе, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Парламент Грузіі прыняў у трэцім канчатковым чытанні новую рэдакцыю канстытуцыі, паводле якой рэспубліка трансфармуецца з прэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую. Радыкальная частка апазіцыі адмовілася галасаваць. Яна абвінавачвае кіроўную партыю ў падрыхтоўцы канстытуцыйнай падставы для працягу ўлады Міхаіла Саакашвілі пасля завяршэння ягонага другога прэзідэнцкага тэрміну ў 2013 годзе. У Францыі да страйку супраць пенсійнай рэформы далучыліся ўсе нафтаперапрацоўчыя заводы. Як паведамляе агенцтва Франс-Прэс, вытворчасць паліва ў краіне можа быць цалкам прыпыненая цягам дня. Паведамляецца, што спынілася падача паліва па трубах у галоўныя аэрапорты краіны. Паводле некаторых ацэнак аэрапорту імя Шарля де Голля, запасу паліва хопіць да наступнага тыдня. Сёння частку нафтасховішчу атрымалася разблікаваць з дапамогай паліцыі, аднак тут жа страйк пачаліся на іншыя. У Сомалі выкрадзеныя двое супрацоўнікаў міжнароднай арганізацыі Save the Children, якая абараняе правы дзяцей па ўсім свеце. Паводле папярэдняй інфармацыі, адзін з выкрадзеных з'яўляецца грамадзянінам Вялікай Брытаніі, а другі – яго калега самалійскага паходжання. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце.